Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Ինչու հենց Կարեն Կարապետյանը հայտնեց, որ վարչապետը Սերժ Սարգսյանն է լինելու։
Նվաստեցում են խաբեություն, նաև իր կողմից։
Որդարանը քննարկում է Եվրամիության հետ ստորագրված փաստաթուղթը։ Սերգեյ Սկրիպալի դուստրը դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Ռուբլին շեշտակի արժե զրկվում է խուճապարուցելով ռուսաստանյան փոխանակման կետերում։ Կծանոթանանք օրվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Մարտի 4-ին ընդունավորված պաշտոնաթող գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալի դուստրը Յուլիա Սկրիպալը դուրս է գրվել բրիտանական Սոլսբերի քաղաքի հիվանդանոցից։ Սոլսբերի բժշկական կենտրոնի ղեկավարներն այսօր պաշտոնապես հաստատեցին այս տեղեկությունը, հավելելով, որ Յուլիա Սկրիպալը դուրս է բերվել հիվանդանոցի տարածքից և այժմ գտնվում է անվտանգ վայրում։ Մաքի անվտանգության խորհրդի երեկերեկոյան Նյու Յորքում քննարկել է Սիրիայի դումա քաղաքում ապրիլի 7-ին տեղի ունեցած քիմիական հարձակման թեման։ Մաքում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ Նիկի Հելին քննարկման ընթացքում հայտարարել է, որ քիմիական հարձակումն իրականացրել են Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերը, որոնք վայելում են պաշտոնական Մոսկվայի հովանավորությունը։ Երկու շաբթի երեկոյան հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի աշխատակիցները խուզարկություն են իրականացրել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի փաստաբան Մայքլ Քոենի Նյու Յորքում գտնվող գրասենյակում։ Խուզարկությունն իրականացվել է հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերի հրահանգով, որի ղեկավարած քնչական խումբը հետաքննում է Թրամփի նախընտրական շտաբի հնարավոր կապերը Ռուսաստանի իշխանությունների հետ։ Թրամփն արդեն իսկ մեկնաբանել է տեղի ունեցածը, անվանելով այն «վհուկների որս»։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության FSB-ի աշխատակիցներին 2018 թվականի առաջին երամսյակում հաջողվել է առնվազն 6 աբեկչական հարձակում կանխել, այսօր հայտարարել է գերատեսչության ղեկավար Ալեքսանդր Բորտնիկովը։ Անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավարի խոսքով հարձակումների մի մասը ծրագրվում էր իրականացնել մարտի 18-ին նախագահական ընտրությունների օրը Ինգուշեցիայում և Բաշկիրիայի մայրաքաղաք Ուֆայում գտնվող մի շարք ընտրատեղամասերում։ Հյուսիսային Կորեան ցանկանում է սերտացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, այսօր Մոսկվայում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Հյուսիսային Կորեայի արտաքին գործերի նախարար Լի Յոն Հոն։ «Ստեղծված իրավիճակում մենք պետք է համակարգենք Ռուսաստանի և Հյուսիսային Կորեայի գործողությունները ռազմավարական հաղորդակցության մեխանիզմներ ստեղծելով», նշել է պաշտոնական այցով Մոսկվայում գտնվող Հյուսիսային Կորեայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես Արմեն Սարգսյանի երթմնակալությունից ժամեր անց հանգուցալուծվեց ներքաղաքական գլխավոր ինտրիգը։ Հանրապետականը հաստատեց, որ երկրի առաջին դեմքի վարչապետի պաշտոնում առաջադրելու է Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Ընդ որում սա արվեց Կարեն Կարապետյանի շուրթերով, գործող վարչապետը հանդես եկավ 2 րոպեանոց հարցազրույցով, տեղեկացնելով, որ որոշվել է պահպանել գործող կոնֆիգուրացիան։ Նույն Կարապետյանը ընդամենը օրեր առաջ դեռ մեր պատրաստ է դառնալ վարչապետ ու շարունակել 1.5 տարի առաջ սկսած գործը։ Աստղիկ Բեդևյանի անդրադարձը։
Հանրապետական իմամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովի կարծիքով շատ տրամաբանական է, որ Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը ներկայացնելու մասին խոսեց հենց Կարեն Կարապետյանը։
Շատ տրամաբանական է, որ դրա մասին խոսել պարոն Կարապետյանը, որովհետև մենք արդեն խոսել ենք։ Մենք մեր կարծիքը անձնական տաբե հարցազրույցների միջոցով ասել ենք, և շատ կարևոր էր, որ նաև իր կարծիք հարտահայտի պարոն Կարապետյանը որպես կուսակցության նախագահի առաջին տեղակալ, և նա իր կարծիքն արտահայտեց կուսակցության նախագահի և առաջին տեղակալի հանդիպումից հետո։
Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը որպես առաջին դեմք ներկայացնելու մասին վարչապետի պաշտոնակատարն ու հանրապետական կուսակցությունում Սարգսյանի առաջին տեղակալը շտապեց հայտարարել նորընտիր նախագահի կողմից պաշտոնը ստանձնելուց ընդամենը ժամեր անց։ 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններում հանրապետականի քարոզարշավն առաջնորդած Կարապետյանի հայտարարությունը տարածել էր կառավարության պաշտոնական կայքը։ Կարեն Կարապետյանը Հովիկ Աբրահամյանին փոխարինեց 2016-ի սեպտեմբերին, տարի ու կեսում մի քանի անգամ հասցնելով պատրաստակամություն հայտնել 2018-ի ապրիլից հետո էլ աշխատել որպես վարչապետ։
Հաշվի առնելով վերջին ժամանակահատվածով ներկայիս կառավարման կոնֆիգուրացիայով արձանագրած հաջողությունները, որոշել ենք մեր կուսակցական գործընկերներին առաջարկել այս ժամանակահատվածում այս կոնֆիգուրացիան ներկայիս պահպանել, այսինքն որպես առաջի դեմք ներկայացնել Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը, որտեղ կրկնում եմ, չափազանց կարևոր է սահուն, արդյունավետ և ռիսկերը նվազեցնելով անցում կատարել նոր կառավարման համակարգին։
Ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Ռաֆի Հովանիսյանը կարծում է, Կարեն Կարապետյանը խափել է ժողովրդին։
Կարեն Կարապետյանը հրավիրվեց, մասնակցեց կարոզարշավին բավական հաջող ձևով, թե մշակութային, թե քաղաքական, թե PR եղանակներով, և ենթադրվում էր, որ ինքը կարողանա շարունակել այն գործը, որ ինքը դա անել։ Ես համարում եմ, որ սա նվաստեցում է որ խաբեյություն հայ ժողովրդին և նաև իր կողմից, որտեղ վերջին հաշվով ինքն էր, որ ղեկավարեց այդ շարժումը այն նախարարների։ Պարոն Սերժ Սարգսյանը խորհրդարանի թեկնածուչ չէր, և հիմա արդեն այս նախաշեմին կարող ենք մտավախել, որ այստեղ գնում է մի լուսացության և մի հոգու իշխանության հավերժացման խնդիր, որը արդացոլվում է թե լիազորությունների ավելացմամբ Վարշավայի դիպավով, թե սեփականության ունեցվածքի ավելացմամբ դուն է դեղը եւ այն եւ այլն։
Շարմազանովի փոխանցմամբ վարչապետի թեկնածության հարցը իշխող հանրապետականը կսկսի քննարկել վաղվանից կուսակցության գործադիր մարմնի նիստում։ Մինչև թեկնածության պաշտոնական առաջադրումը կհրավիրեն նաեւ հանրապետականի խորհրդի նիստ, ամենայն հավանականությամբ այս շաբաթվա վերջին։
Իսկ խորհրդարանը վարչապետի ընտրության հարցը քննարկելու է ուղիղ մեկ շաբաթից հաջորդ երեք շաբթի։ Մինչ այդ այսօր պատգամավորների սեղանին Եվրամիության հետ ստորագրված համաձայնագիրն է, Երևանը պատրաստվում է վավերացնել այս փաստաթուղթը, ինչից հետո արդեն հնարավորություն կունենա ստանալ դրամական աջակցությունը։ Բայց որպեսզի համապարփակ և ընդլայնված համագործակցության համաձայնագիրը կյանքի կոչվի նաև Եվրամիության անդամները պիտի այն վավերացնեն։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ազգային ժողովը սկսել է անցած տարվա նոյեմբերին Եվրամիության հետ ստորագրած համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի քննարկումները։ Ըստ փոխարտգործնախարարի պաշտոնակատար Կարեն Նազարյանի, նոր համաձայնագիրը գալիս է փոխարինելու 1999 թվականից գործող գործընկերության և համագործակցության մասին համաձայնագրին և ընդգրկում է նոր մոտեցումներ բոլոր ոլորտներում։
Համաձայնագիրը կուղղորդի Հայաստան-Եվրամիություն քաղաքական ու տնտեսական հարաբերությունները դեպի նոր, ավելի բարձր մակարդակ։
Քանի որ համաձայնագրում անդրադարձ կա նաև հայկական ատոմակայանի անվտանգությանը, պատգամավորները հետաքրքրվեցին, ինչ պարտավորություններ է ունենալու Հայաստանն այս մասով համաձայնագիրը վավերացնելուց հետո։ Ծառուկյան Դաշնքի պատգամավոր խորհրդարանի փոխոսնակ Միքայել Մելքումյանը նկատեց, Ֆուկուսիմայի աղետից հետո Եվրոպայում միտում կա ատոմակայանները փակելու, ինչը սպասվում Մեծամորի ատոմակայանին։
Մենք պետք է հստակ իմանանք, որ Հայաստանի տնտեսության մրցունակության ապահովման կարևոր պայմաններից մեկը դա մեր էներգետիկ բալանսի պահպանումն է։ Խնդրեի շատ հստակ ասեիք, թե մենք ինչ պարտավորություններ ենք ստանձնում ատոմակայանի մասով։
Կարեն Նազարյանը պարզաբանեց, ատոմակայանը փակելու մասին լուրերը անհիմն են, փաստաթղթում նման կետ չկա։
Եղան տարբեր լուրեր, այդու նաև անհիմն լուրեր, եթե կարող եմ այդպես բնորոշել, դրանք արհեստականորեն էին շրջանառվում, թե իբրև ատոմակայանը փակվելու է եւ այլն։ Համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների ընթացքում կողմերի մոտեցման հիմքում ընկած է այն իրողությունը, որ երաշխավորված զորությունը դուրս հանելու միակ փոխարինողը կարող է լինել հենց նույն երաշխավորված զորությունը։ Ընդ որում, ատոմակայանը փոխարինել նոր բլոկով դա ոչ թե մեր ցանկությունն է, ըստ էության, այլ Հայաստանի էներգետիկ զարգացման ռազմավարության փաստաթղթի հիմնական պահանջը։ Սա ընկած հոդվածի հիմքում և ոչ թե համաձայնագրի ստորագրումից կամ վավերացումից հետո ատոմակայանի փակումը համաձայնագրում այդպիսի որևէ ձևակերպում չկա։
Նոր համաձայնագիրը հաջողության պատմություն է, հայտարարեց Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը, խիստ կարևորելով նաև փաստաթղթի վերջնական վավերացումը եվրոպական երկրներում և Բրյուսելում։ Չնայած մինչև վերջնական վավերացումը համաձայնագիրը կսկսի իրականացվել արդեն հունիսի 1-ից, սակայն Աշոտյանը ընդգծեց, եվրոպական խորհրդարանում փաստաթղթի վավերացմամբ այն իրավական պարտադիր ուժ կստանա։ Աշոտյանը նաև կոչարեց եվրոպացի գործընկերներին տարբերություն չդնել արևելյան գործընկերության երկրների միջև։
Շատ կարևոր եմ համարում, որ եվրոպական մեր գործընկերները հասկանան, որ չի կարելի արևելյան գործընկերությունը տրոհել սիրած երեխաների, այսպես ասած, սիրված երեխաների և երկրորդ կարգի վերցնովի, այսպես ասած, քաղաքական զավակների։ Չի կարելի այդպես անել։ Այո, այս համաձայնագիրը ասոցիացիան համաձայնագիր չէ, այդպես չի կոչվում։ Քաղաքական մասը այնուհանդերձ ամբողջությամբ, գրեթե ամբողջությամբ կրկնում է ասոցիացիան համաձայնագիրը։ Ոլորտային համագործակցություն այնքան ընդարձակ է, որ կարող ենք ասել, որ շատ քիչ է տարբերվելու ասոցիացված երկրների համաձայնագրերից։ Կան տարբերություններ առևտրային ռեժիմի հետ կապված, որոնք բնական եմ համարում և շատ կարևոր եմ համարում այս եվրոպական գործընթացի շրջանակներում պահպանել Եվրասիական տնտեսական միության առջև ստանձնած մեր պարտավորությունները, որպեսզի շարունակել դիտարկել վստահելի գործընկեր բոլոր աշխարհատնտեսական ձևաչափերի համար։
Սերժ Սարգսյանի 3 ավարտված պաշտոնավարման տասնամյակն են ամփոփում խոսքի ազատության պաշտպանները։ Էլեկտրիկ Երևանի և Սարի թաղի բռնությունները լրագրողների նկատմամբ նախագահի ոչ մի մեծ մամուլի ասուլիս է, իսկ արդեն վերջին օրերին էլ լրագրողների առջև դռները փակվեցին կառավարությունում և Երևանի քաղաքապետարանում։ Շարունակում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ամփոփելով Սերժ Սարգսյանի 10 տարվա նախագահության շրջանում մամուլի ազատության վիճակը, լրագրողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները փաստում են, նախորդների ստեղծած խնդիրները չլուծելուն զուգահեռ Սարգսյանը նորերը ավելացրեց մեդիադաշտում։ Մեդիանախաձեռնությունների կենտրոնի ներկայացուցիչ Գեգամ Վարդանյանը հիշում է Սարգսյանի նախագահության սկիզբը, երբ նա փորձում էր բաց աշխատել, սակայն դա շատ կարճ տևեց։ Ասուլիսներին հաջորդեց խտրական մոտեցումը, մի քանի լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպում, հետո արդեն հարցազրույց իշխանամերձ լրատվամիջոցի ներկայացուցչին։
Նույնիսկ եղել է, որ տարօրինակ ֆորմատը պատասխանատվությունը չէր արդյոք տեղած։ Ինգիներ ոչ որ որոշակի խմբով եղավ ասուլիս, դրանից հետո որոշեցին, որ այդ ասուլիսը չեն հեռարձակի ոչ մեկ, այնքան ժամանակ, որ նախագահական դա չդրվի։ Եղել են իհարկե հարցազրույցներ, հնարավոր կեպազրույցներ տարբեր այցերի ժամանակ, ավելի փոքր։ Ինչ որ դեպքերում կարողացել են լրագրողները հարցեր սփռդացնել, նախագահի օրինակ ընդրաշավի ժամանակ եւ մեկ ստացել ենք շատ ուրախ պատասխան, առնվազն 2, որոնցից մեկը հայտնի 13-ի պատասխանն է, ինչքան ուզենք կխփենք այս կատի ունեմ տարիների ընթացքում կամ Սերժ Սարգսյանը կամ նրա թիմը աշխատել են հնարավորինս խուսափել ոչ պատրաստի հարցերից եւ մեծ մասամբ դա նրանց հաջողվել է։
Սարգսյանի պաշտոնավարման 10 տարիներին նախագահի գործունեությունը լուսաբանվեց այնքան, որքանով դա ձեռնտու էր նախագահականին, այս եւ այլ խնդիրներն է թվարկում Գեգամ Վարդանյանը։
Հայաստանի մարզերը այցելել են, իսկ տեսանեկարահանվում են եւ փոխանցվում են հանրությանը լրատվամիջոցների միջոցով ճիշտ այնքան, ինչքան որ ցանկանում են մարդը
շատքեր զբաղվում են նախագահի կերպարով, այսպես ասած,
եւ դա քիչ վերահսկելի եւ այդ խաղի կանոնները ընդունված են եւ ասեմ ավելի, այդ խաղի կանոնները, այսպես ասած, լավագույն փորձը երիտասարդության ղեկավարին հանրությանը ներկայացնելու նախագահական նստավարից փոխանցվում է կամաց կառավարություն եւ մյուս երիտասարդություններ։
Մեդիա ոլորտի ներկայացուցիչները պնդում են, Սերժ Սարգսյանը նախորդներից չտարբերվեց։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը հիշեց նաեւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին եւ Ռոբերտ Քոչարյանին, որոնց օրոք եւս ճնշումներ եւ սահմանափակումներ կային։ Բոլոր նախագահների օրոք էլ Հայաստանյան մամուլը հետ ընթաց է ապրել, ասում է Մելիքյանը։
Ես պետք է նշեմ, որ ամեն մի նախագահի օրոք յուրովի է եղել ճնշումներ, ամեն մի նախագահի օրոք յուրովի է այդ հետ ընթացը եղել, եւ եթե այսպես հայաց դնենք իրոստականների կեսերը, ապա հնարավոր չի վերհիշել, թե այդ ազատ պայմաններից հետո ինչպես իշխանությունները որոշեցին ուրեմն ճնշել դիմադիր դաշնակցության մամուլը ամբողջությամբ եւ տասնյակ խմբագրություններ ուղղակի ջարդափշուր արվեցին։
Գեգամ Վարդանյանը պնդում է, Սերժ Սարգսյանը, որ նախագահության սկզբում լրագրողների նկատմամբ բռնությունների առումով նախորդներից տարբերվեց, դրանց սակավությամբ 2015-ից սկսած լրացրեց այդ բացը։ 2015-ին Էլեկտրիկ Երևանի, իսկ 1 տարի անց էլ 2016-ին ՊՊՑ գնդի գրավման օրերը լրագրողական աշխարհում հիշվում են նաև որպես բռնությունների շրջան։
Այդ բռնությունները ոնց որ եղել են, Սերժ Սարգսյան տարիների համար խոսենք, իրականում երևի 2008-ից մինչև 15 թվականը համեմատաբար ավելի քիչ էին եղել այդպես ֆիզիկական ճնշումներն ու բռնությունները, բայց ասած 15-16-ին ընկավ իր տեղը, այսպես ասած, այդ տեսակետից։
Միջազգային թեմաներ. Սերգեյ Սկրիպալի դուստրը դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Նովիչոկ քիմիական զենքի ազդեցությունը բրիտանացի բժիշկները կարողացել են վերացնել։ Իրավապահներն էլ Յուլիա Սկրիպալին տեղափոխել են ապահով վայր։ Նրա հոր ռուս նախկին լրտեսի առողջության մասին կցկտուր տեղեկություններ են ստացվում, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Սոլսբերի հիվանդանոցը հայտարել է, որ Յուլիա Սկրիպալը դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ BBC-ն հաղորդում է, որ նրա գտնվելու վայրը գաղտնի է պահվում, նա դուրս է բերվել հիվանդանոցի տարածքից և այժմ գտնվում է անվտանգ վայրում։ Սոլսբերի հիվանդանոցը հայտարել է, որ 33-ամյա Յուլիա Սկրիպալի բուժումը ավարտված չէ, բայց կարևոր փուլը անցել է։ Նրա հայրը, Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության նախկին գնդապետ 66-ամյա Սերգե Սկրիպալը, դեռ մնում է հիվանդանոցում։ Նրա առողջությունը ավելի դանդաղ է վերականգնվում, քան աղջկա, ասել են բժիշկները, սակայն նրա վիճակը այլևս ծայրահեղ ծանր չի գնահատվում, և բժիշկները հույս են հայտնել, որ ժամանակի ընթացքում Սերգե Սկրիպալը ևս դուրս կգրվի հիվանդանոցից։ Նրանք ծայրահեղ ծանր վիճակում Սոլսբերի հիվանդանոց էին տեղափոխվել անցած մարտի 4-ին, երբ քիմիական ուժեղ նյութով թունավորումից հետո անգիտակից վիճակում հայտնաբերվել էին առևտրի կենտրոնի նստարանին։ Սկրիպալների թունավորման համար Լոնդոնը մեղադրում է Մոսկվային, պնդելով, որ մեծ հավանականությամբ Ռուսաստանն է կանգնած քիմիական ռազմական նյութով Նովիչոկով նրանց թունավորելու գործողության հետևում։ Մոսկվան հերքում է մեղադրանքները, իր հերթին Լոնդոնին մեղադրելով կեղծ պատմություն հորինելու մեջ։ Ըստ հետաքննության, թունավոր նյութի ամենամեծ խտությունը հայտնաբերվել է Սկրիպալի տան դռան վրա։ Բրիտանական մամուլը, վկայակոչելով անվտանգության ծառայությունների աղբյուրները, գրել են, որ ռուսական գործակալները Սկրիպալներին 2 շաբաթ հետևել են և որոշել նրանց թունավորել Կիրիակի օրը։ Թափանցիկ անհոտ Նովիչոկը քսվել է դրան բռնակին։ Առաջինը բռնակին կպել է Սերգե Սկրիպալը, դրա համար է նրա վիճակը ավելի ծանր։ Մինչ առևտրի կենտրոն հասնելը Սկրիպալները ճաշել են իտալական ռեստորանում, ինչպես նաև եղել են գարեջրի փաբում։ Այդ վայրերում նույնպես քիմիական նյութի հետքեր են հայտնաբերվել։ Հետաքննությունը հնարավոր է համարվում, որ քիմիական նյութի հետքերին 131 մարդ կարող է դիպած լինել, իսկ այդ վայրերի 500 այցելուների խորհուրդ է տրվել լվանալ հագուստները և իրենց մոտ եղած իրերը։ Առևտրի կենտրոնում Սկրիպալներին առաջինը մոտեցած ոստիկանը նույնպես բուժման կուրս էր անցել հիվանդանոցում։ Ռուսաստանցի նախկին հետախույս Սերգե Սկրիպալը 2006 թվականին Ռուսաստանում 13 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել արևմուտքի հատուկ ծառայություններին գաղտնի տեղեկություններ փոխանցելու մեղադրանքով, սակայն 2010 թվականին նա ազատ էր արձակվել բացահայտված լրտեսների փոխանակման արդյունքում և մշտական բնակություն հաստատել Մեծ Բրիտանիայում։ Նրա դեմ կատարված քիմիական հարձակումը մեկնաբանվում է Ռուսաստանի հնարավոր վրեժխնդրություն նախկին հետախույզի նկատմամբ։ Մինչ Սկրիպալի թունավորումը, հիշեցնենք, Բրիտանիայում ռադիոակտիվ նյութի թունավորումից մահացել է ռուսաստանցի մեկ այլ նախկին հետախույզ Ալեքսանդր Լիտվինենկոն, կասկածելի հանգամանքներում մահացել է օլիգարխ Բորիս Բերեզովսկին, վերջերս իր տանը մահացած գտան Բերեզովսկու գործընկեր Նիկոլայ Գլուշկովին։ Ոստիկանությունն այս գործը հետաքննում է որպես սպանություն, նրա պարանոցի վրա բռնության հետքեր կան։ Նրանք բոլորը Ռուսաստանի իշխանություններին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին խիստ քննադատողներից էին, նրանք Ռուսաստանում դատապարտվել կամ հետապնդումների էին ենթարկվել։ Ինչ վերաբերում է Սկրիպալների հետագա ճակատագրին, բրիտանական մամուլը հնարավոր է համարում, որ Յուլիա Սկրիպալը Բրիտանիայում քաղաքական ապաստան խնդրի։ Ավելի վաղ մամուլը գրել էր, որ հնարավոր է անվտանգության նկատառումներից ելնելով Սկրիպալները ուրիշ անուններով անձնագրեր ստանան։ Չի բացառվում, որ նրանք մշտական բնակության մեկնեն Միացյալ Նահանգներ։ Սկրիպալի տունը, իտալական ռեստորանը և գարեջրի փաբը ցանկապատված է, չի բացառվում, որ դրանք քանդվեն, որովհետև այդպես ավելի հեշտ կլինի վերացնել քիմիական նյութի բոլոր հետքերը։ Ռուսաստանն արդեն արձագանքել է այդ տարբերակին։ Լոնդոնում Ռուսաստանի դեսպանությունը ասել է, որ եթե այդ շինությունները քանդվեն, ապա դա կնշանակի վերացնել գործի ապացույցները, խոչընդոտել թափանցիկ հետաքննությանը։ Ռուսաստանի դեսպանությունը Լոնդոնից նաև պահանջել է անհապաղ ապացույցներ ներկայացնել, որ Յուլիա Սկրիպալի հետ գործողությունները արվում են նրա կամքի համաձայն։
Այս ֆոնին ավելի է խորանում Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև ճգնաժամը։ Մոսկվան քաղում է ամերիկյան ֆինանսական պատժամիջոցների չակերտավոր պտուղները, ռուբլին շեշտակի արժե զրկվում է խուճապարուցելով փոխանակման կետերում։ Հաղորդում է տեղի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Այնինչ կատարվում է ռուսական տարադրամի հետ այսօր, փորձագետները որակում են խուճապ, ռուբլին շարունակում է արագ արժե զրկվել, նյութը ձայնագրելու պահին եվրոն արժեր 78 ռուբլու ցավել է, իսկ դոլարը 63 ռուբլի արժե։ Խուճապը սկսվել է 3, երբ բացվել է մոսկովյան բորսան հանգստյան օրերից հետո, և շուրջ 50 ընկերություններ մի օրում կորցել են 14 միլիարդ դոլարից ավելի գումար, իսկ ամերիկյան պատժամիջոցների ցուցակում հայտնված օլիգարխ Ալեք Դիրիբասկան կորցրել է իր հարստության գրեթե կեսը, շուրջ 3.5 միլիարդ դոլար։ Ավելին հայտարարել է, թե ռուսալ ընկերությունը կանգնած է տեխնիկական դեֆոլտի առջև։ Հիշեցնեմ, անցած ուրբաթ ապրիլի 6-ին պաշտոնական Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի 38 պաշտոնյաների խոշոր գործարարների և ընկերությունների նկատմամբ։ Ուրբաթ հրապարակված ցուցակում հայտնված մարդկանց մուտքը ԱՄՆ արգելվում է, սարեցվում են նրանց բոլոր ակտիվները Միացյալ Նահանգներում, ամերիկյան ընկերություններին էլ արգելվում է որևէ գործ ունենալ ցուցակում հայտնված մարդկանց և ընկերությունների հետ։ Չնայած այս սահմանափակումների, ռուսաստանյան տնտեսությունը և ֆինանսական ոլորտը կկարողանան արագ համակերպվել այս նոր իրողությանը, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի ղեկավար Էլվիրան Նաբիուլինան, նկատելով, որ Ռուսաստանի կառավարությունը կօգտագործի տարբեր միջոցներ իրավիճակը կարգավորելու համար։ Ռուսաստանի կառավարությունը հայտնում է, որ պաշտամիջոցների ստուժած ընկերություններին օգնելու համար Ռուսաստանում ստեղծվելու է 2 հատուկ տնտեսական գոտի, այսինքն օֆշորային գոտի, Կալինինգրադի մարզում և հեռավոր արևելքում։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկով նել այսօր խոստովանել է, որ իսկապես կան որոշ բացասական միտումներ բորսայում և տարադրամի շուրջ։ Սակայն նա սա բացատրել է նաև էմոցիոնալ գործոնի հետ և հավելել, թե երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մշտական կապի մեջ է կառավարության հետ և վերահսկում է իրավիճակը։ Պաշտամիջոցների հետևանքներն ավելի լուրջ են, քան կարող էր պատկերացնել Ռուսաստանի կառավարությունը, Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանին ասել է տնտեսության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Ռուսլան Գրինբերգը։
Լարվել է դրությունը մերձավոր արևելքում, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնացել է Սիրիայի դեմ ռազմական գործողություններ իրականացնել Դամասկոսի մոտակայքում խաղաղ բնակչության դեմ անցած հանգստյան օրերին ենթադրաբար քիմիական զենքի օգտագործման հետ կապված։ Մինչդեռ Ռուսաստանը զգուշացրել է, որ նման գործողությունները ծանր հետևանքներ կունենան։ Հեղինե Բունյատյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգները սպառնում է ռազմական գործողություններ ձեռնարկել Սիրիայի դեմ։ Անցած շաբաթվերջին ենթադրաբար քիմիական զենքով Դամասկոսի մերձակայքում իրականացված հարձակմանն ի պատասխան, որի հետևանքով շուրջ 6 տասնյակ խաղաղ բնակիչ է զոհվել, այդ թվում կանայք և երեխաներ։ Երեկուշ երեկոյան հանդիպելով Ամերիկայի ռազմական ոլորտի ղեկավարներին, նախագահ Թրամփը հստակ ընդգծել է, կատարված նան արձագանք չի մնա։
And it will be met forcefully.
Դա կստանա իր պատասխանը, կստանա ուժի գործադրմամբ։ Երբ չեմ ասի, քանի որ չեմ սիրում խոսել ժամկետների մասին, մենք պատրաստվում ենք որոշումն ընդունել այս գիշեր կամ շատ կարճ ժամանակ անց։ Հստակ է, որ մենք չենք կարող թույլ տալ, որ նման վայրագությունները, որոնց մենք բոլորս ականատես եղանք, որ այդ սարսափը կրկնվի աշխարի վրա։ Մենք պետք է կանխենք դա, հատկապես որ կարող ենք։ Միացյալ Նահանգների նման հզոր երկիրը կարող է կանգնեցնել դա։
Միացյալ Նահանգները Սիրիայում ռազմական գործողությունների մի քանի տարբերակ ունի, նշել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Մակում Ամերիկայի դեսպան Նիկի Հելին էլ 3 այս հարցի շուրջ կառույցում հրավիրված արտահերթ նիստում ընդգծել է, Վաշինգտոնը պատրաստ է քայլեր ձեռնարկել անկախ այն բանից, ինչ կորոշի անվտանգության խորհուրդը։ Միացյալ Նահանգները հաստատակամ է պատասխանատվության ենթարկել այն հրեշին, որը քիմիական զենք է գործադրել Սիրիայի ժողովրդի դեմ։ Մենք հասել ենք այն գետին, երբ աշխարհը պետք է տեսնի, որ արդարություն է հաստատվել։ Դա կամ կդառնա պատմական պահ, երբ անվտանգության խորհուրդը կկատարի իր պարտականությունները, կամ ի ցույց կդնի Սիրիայի ժողովրդին պաշտպանելու լիակատար անկարողություն, այսպես թե այնպես Միացյալ Նահանգները կարձագանքի։
Either way, the United States will respond.
Ավելի վաղ նախագահ Թրամփը նշել էր, որ կատարվածի պատասխանատվությունը կիսում են նաև Սիրիայի դաշնակից երկրները։ Պատասխան են տալու բոլորը, լինի Ռուսաստանը, Իրանը, թե նրանք բոլորը միասին, մենք կպարզենք, ասել էր Սպիտակ տան ղեկավարը։ Սիրիացի երեխաների արյունը Ռուսաստանի ձեռքերի վրա է, իր հերթին պնդել է Մակում Վաշինգտոնի դեսպանը։ Ռուսաստանը կարող էր դադարեցնել այս անիմաստ կոտորածը, եթե ցանկանար, սակայն Մոսկվան պաշտպանում և աներկբա աջակցում է Ասադի ռեժիմին։ Մահացած երեխաները լուսանկարները ոչինչ են Ռուսաստանի նման իշխանությունների համար, որոնք իրենց ներուժն օգտագործում են Ասադի մարդասպան վարչակազմին օգնելու համար։ Կրեմլի արձագանքը չի ուշացել, ցանկացած ռազմական գործողություն ծանր հետևանքներ կունենա։ Մակում երեք զգուշացրել է Ռուսաստանի դեսպան Վալ Վալերի Նեբենզյանն ընդգծելով, Ռուսաստանը թույլ չի տա, որ Սիրիայում տեղակայված իր զորքերը հայտնվեն վտանգի տակ։ Չնայած սոցիալական ցանցերով ու լրատվամիջոցներով տարածվող տեսանյութերին ու լուսանկարներին, Նեբենզյան կրկնել է Սիրիայի իշխանությունների դիրքորոշումն ու պնդել. Դումայում ոչ մի քիմիական հարձակում էլ չի եղել։
Մեր ռազմական, ռադիոլոգիական և կենսաբանական ոլորտի մասնագետները եղել են դեպքի վայրում և հաստատել, որ քիմիական հարձակման որևէ նշաններ չեն հայտնաբերվել, դիակներ չեն գտնվել և ոչ էլ թունավորված անձինք հիվանդանոցներում։ Դումայի բժիշկները հերքել են, որ իրենց դիմող հիվանդները գանգատվել են քիմիական հարձակումից։
Վերադառնանք Հայաստան և օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում Հայաստանի 4-րդ նախագահ Արմեն Սարգսյանի պաշտոնամուտն է և վարչապետ Կարեն Ղարապետյանի երեկվա հայտարարությունը, ժողովուրդ հերթագրում է։ Երեկ ավարտվեցին Սերժ Սարգսյանի նախագահական լիազորությունները, ու մինչ ոմանք շտապեին ուրախանալ այդ իրադարձությամբ, դարը հիասթափություն էր սպասվում նրանց, նույն օրնիսկ գրեթե պաշտոնապես հայտարարվեց, Սերժ Սարգսյանը շարունակելու է մնալ իշխանության ղեկին, պարզապես վարչապետի պաշտոնում։ Արդեն երեկ երեկոյան վարչապետ Կարեն Ղարապետյանը պաշտոնական հայտարարություն է տարածել, թե Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանն անդրադարձել են ապագա վարչապետի թեկնածուին։ Որոշել ենք մեր կուսակցական գործընկերներին առաջարկել այս ժամանակահատվածում ներկայիս կառավարման կոնֆիգուրացիան պահպանել, այսինքն որպես առաջին դեմք ներկայացնել Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Կարեն Ղարապետյանի այս հայտարարությունն է մեջբերում ժողովուրդն ու շարունակում. Նկատենք, որ այդ հայտարարությունն անելիս Կարեն Ղարապետյանն ինքն էլ անհարմար վիճակում էր, չէ՞ որ ժամանակին իրեն Մոսկվայից հրավիրեցին, խոստանալով պաշտոնավարելու հնարավորություն տալ նաև ապրիլից հետո, և երբ Ղարապետյանը ոգևորված սկսեց հայտարարել, թե ցանկություն ունի և պատրաստ է վարչապետ մնալ ապրիլի 9-ից հետո, ՀՀԿ-ականները մեջտեղ բերելով 4 տարվա մշտական բնակության ցենզը հասկացրին, թե որտեղ են գիշերում խեցգետինները, ու երեք առաջին դեմքի մասին այդ հայտարարությամբ Կարեն Ղարապետյանը ստիպված էր ընդունել նաև իր պարտությունը և հպատակվել Սերժ Սարգսյանին, գրում է ժողովուրդ Տորաթերթը։ Թեման շարունակում է ժամանակը, թերթում կարդում ենք. Վարչապետ Կարեն Ղարապետյանը հայտարարեց Սերժ Սարգսյանի վարչապետության որոշման մասին, ասելով, որ ապրիլի 7-ին նրա հետ տեղի ունեցած հանդիպմանը որոշել են։ Ճիշտը Սերժ Սարգսյանի վարչապետ առաջադրումն է, որպեսզի լիարժեք և սահուն իրականացվի կառավարման խորհրդարանական մոդելի անցումը, եղած մարտահրավերները չեզոքացվեն։ Հետաքրքիր է, որ մինչ այժմ Կարեն Ղարապետյանը ոչ միայն որևէ կերպ չէր խոսում մարտահրավերների մասին, այլ նույնիսկ հայտարարում էր վարչապետ մնալուն պատրաստ լինելու մասին։ Ստացվում է, որ նա մինչև այժմ չգիտեր, թե ինչին է պատրաստ կամ ինչ է նշանակում լինել նոր մոդելի վարչապետ, եզրակացնում է ժամանակ թերթը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Ես կնախընտրեի, որ ՀՀԿ-ն վարչապետի պաշտոնում առաջարկեր նոր մարդու։ Գուցե նա չունենար Սերժ Սարգսյանի փորձը, բայց դա հնարավոր է կանխել որոշակի լճացման երևույթները, որոնք նկատելի են հատկապես վերջին ամիսներին։ Սակայն իմ կարծիքն այստեղ որոշիչ դեր չունի, որովհետև իմ համակարգացիները նախորդ տարվա ապրիլի 2-ին վարչապետին ընտրելու իրավունքը տվել են հանրապետական կուսակցությանը։ Շատերն այո, 10,000 դրամ վերցնելով։ Եթե քայլողներն ու մերժողներն ընդունում են այն փաստը, որ խորհրդարանական ընտրություններում ՀՀԿ-ն ստացել է ձայների մեծամասնությունը, ապա մնացածը կարելի է ասել լիրիկա է, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Ապրիլի 9-ին մենք արթնացանք նոր խորհրդարանական Հայաստանում։ Նոր նախագահը երթվեց ձեռքը դրած աստվածաշնչի և սահմանադրության վրա, այն նույն սահմանադրության, որի 124-րդ հոդվածի 2-րդ կետը ենթադրում է, որ Հայաստանի նախագահի թեկնածուն պետք է վերջին 6 տարում միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսանա։ Հենց այս կետն էր Արմեն Սարգսյանի պարագայում խնդրահարույց։ Երթմնակալությունից հետո Արմեն Սարգսյանը խոսեց կոռուպցիայի, սոցիալական անարդարության, անտարբերության և անպատասխանատվության դեմ միասնական պայքար մղելու անհրաժեշտության մասին։ Խնդիրն այն է, որ վերոնշյալ արատավոր երևույթների դեմ պայքարելու բոլոր լծակներն արդեն գտնվում են ոչ թե նախագահի, այլ վարչապետի տրամադրության տակ, հիշեցնում է Հայկական ժամանակը։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Հարգելյուն կնդիրներ, իսկ ռադիո եթերում կհանդիպենք մեր հիմնական մեկ ժամանոց թողարկմանը ժամը 19-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։